слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ми розпочнемо з вироку полковнику Без'язикову, якого засудили до 13 років за державну зраду. І я нагадаю про обставини цієї справи. Ми теж слідкували за нею майже 3 роки. Весь цей час Без'язиков перебував в СІЗО. Він був у полоні бойовиків 2 роки. А українського розвідника звільнили у 16-му році. Але за кілька місяців його вже арештували та обвинувачували у державній зраді, участі у діяльності терористичної організації. За словами обвинувачення перебуваючи в полоні, Без'язиков нібито перейшов на бік ворога і допомагав бойовикам вербувати українських військовополонених. І от його засудили вчора до 13 років позбавлення волі. А я нагадаю вам, що саме розповідав полковник Без'язиков в ефірі Громадського радіо. Він дав інтерв'ю Валентині Троян 10 липня 2016 року одразу після звільнення з полону. Давайте послухаємо, а потім продовжимо.
Как вы попали в плен? Вы шли как переговорщик. О чем должны были вести переговоры? То есть это же были не боевые действия.
Ну, переговоры. Я был старшей переговорной группы, которая должна была наладить контакт с боевиками. Там, не знаю, кто там был с той стороны, потому что на то время, это был август 2014 года, там, ну, очень много всяких этих группировок, непонятно, кто кому подчиняется. В общем, надо было наладить контакт хоть с кем-нибудь именно в Степановке, где, по нашим сведениям, должны были находиться, ну, тела погибших наших бойцов, раненые, возможно, потому что это населенный пункт, ну, наши войска оставили накануне, ну, буквально там за 2 дня до этого, ну, с боями и большими потерями. И так как это было лето, и по сведениям тех людей, которые оттуда вернулись, мы знали, что потери серьезные. Надо было возвращать тела погибших людей, хотя бы, да, какие, или раненых, каких-нибудь, всех надо возвращать, конечно, на нашу сторону, хотя бы отдать родителям, отдать последний долг. Ну, бросать же никто не будет, правильно. Вот. И надо было, ну, найти контакт какой-нибудь, договориться. В принципе, мы задачу эту выполнили, наша переговорная группа. Мы встретились в Степановке с представителями казачества. Не знаю, какое казачество, но, в общем, казаки какие-то были там, ну, противоположной стороны, с которыми мы нашли общий язык, договорились о том, что на следующий день мы прибудем с транспортом нашим, ну, для того, чтобы эвакуировать, ну, вот, тела погибших. После достигнутых этих результатов мы уже возвращались назад. Ну, мы шли пешком, на технике нельзя было туда проехать. Мы поэтому выдвигались пешком, без оружия, с белым флагом, все как парламентарии. Видно, издалека нас было. Мы не прятались, шли по центральной улице, ну, чтобы все видели, что мы с добрыми намерениями, скажем так. Но тут выскочила на нас другая группировка, которая сказали, что вот те казаки нам не друзья, и мы их не знаем, и, в общем-то, и вы, как парламентарии, нас тоже не интересуете, поэтому вас забираем. Ну, в общем-то, я рассказываю это в таких словах, скажем, доступных, культурных. На самом деле это было чуть-чуть, конечно, там по-другому все, с применением физического насилия, ну, потому что люди вооруженные против нас были, мы без оружия, нас мало, их много. Там каждая банда своя была. Своя.
Это вот то, о чем вы говорили, что это 2014 год, и было много подразделений, и разрозненных, никому не подчиняющихся.
Да. Вот именно так. И поэтому люди кавказской национальности, как вы, ну, я не знаю, кто они по национальности, ну, выходцы из Кавказа, это по говору было слышно, которые нас связали, ну, и взяли в плен, грубо говоря. Попирая все вот эти нормы, Женевские конвенции, ну, в общем, весь благородный, там, здравый смысл в боевых действиях. Мы же знаем, даже там немцы с советскими солдатами иногда ходили на переговоры с белым флагом, никто никого особо не задерживал и не препятствовал этому. Ну, потому что все знают, когда люди идут с белым флагом, они идут на переговоры, и им как бы предоставляют эту возможность провести эти переговоры. Ну, в нашем случае так не получилось. Или люди не знали, что такие правила бывают на войне, или у них был злой умысел просто какой-то. Вот. Таким образом мы попали, да, в плен.
Сколько у вас человек было?
У нас было 3, все офицеры. все офицеры.
Иван, те люди, которые взяли вас в плен, вы все это время были у них или вам потом передали другим каким-то группировкам?
Да, я поменял много группировок, потому что я уже говорил, что между этими группировками вооруженными конкуренция, сильный поедает слабого. Ну, а я уже там как переходящий приз передавали уже, или захватывала там следующая группировка.
То есть, если ликвидировали одну группировку, то ее пленных забирала себе которая разбила, я правильно поняла?
Да, именно так и получилось.
И вам не говорили, за что вообще, мысль о том,
вот
что...
Да, вот это последняя группировка, которая начала владеть мной, скажем так, да. Вот, оказались люди довольно адекватные, нормальные, то есть с ними можно было уже... вести какой-то разговор, без всяких вот этих фокусов, мы тебя убьем там и все там, без оскорблений, без всяких вот таких дел. В общем, содержали они меня вот хорошо, во всех планах, и быта, и кормления, в общем-то, и содержание было хорошее. И эти люди какие-то более человечные оказались, можно так сказать, которые и посчитали, что, в общем-то, можно и вернуть назад, да. Я так думаю. Если бы они так не считали, наверное, бы они меня не отдали.
Іван Без'язиков, розвідник, звільнений з полону і звинуваченої зраді. Напередодні Шевченківський суд столиці визнав Без'язикова винним за статтею «Держзрада» та організація терористичної групи і призначив покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з позбавленням військового звання. З нами на зв'язку адвокат Івана Без'язикова Олег Вермінко. Вітаємо вас, пане Олеже.
Добрий вечір.
Отже, чи надала, на вашу думку, прокуратура все ж таки докази про участь Без'язикова в терористичній організації та державній зраді? Те, що ми очікували майже 3 роки.
Дивіться, перше, я звертаю увагу журналістів і слухачів на те, що а судді хто? Да? Вічний вопрос. І якщо ви подивитесь на нашу трійку, яка судила Без'язикова, ці 3 роки, нагадаю, він був в СІЗО, до цього 2 роки в полоні, того 5 років не сяк на свободи, то ми побачимо, що, наприклад, головуюча суддя на прізвище Щебуняєва, да? Лідія Леонідівна, була суддєю на окупованій ДНР території влітку 2014 року. Вона працювала в Херсонському суді районному, це фактично Макіївка поруч, да? І в період, коли, пам'ятаєте, був референдум 11-12 травня, оцей от, коли вони кричали там, типу, Путін прийде, місцеві там колаборанти. І от з 12 травня 2014 року по, я зараз вам скажу, по 8 липня 2014 року вона виносила вироки. І є вирок, опублікований на сайті судової влади, який був оголошений 8 липня 2014 року, де людину за крадіжку і за невідбуте покарання за грабіж вона відправила в Донецьке СІЗО. А що таке 8 липня? Я вам так скажу. Пам'ятаєте, звільнення Слов'янська, захоплення Донецька Гіркіним бандою. Це 5-6 липня, тобто вже 3 доби Донецьк був окупованою територією, і суддя Щебуняєва відправляє фактично в зручники цього, крадія, дрібного злочинця.
Я знаю, що це... у вас, а не у ВРП,
для мене це знак
є...
того, що вона працювала на ДНР. Це перше. Другий момент, і дозвольте договорити. Суддя, при всій повазі до нього, зампредседатель суддя суду, пан Циктіч Віталій, була така справа Дмитра Соїна. Він це суддя, який допоміг здійснити обмін і забрати з полону 10 бійців батальйону «Донбас» восени взимку 2014-2015 року. Да? Так от, послухайте, після того, як він, як здійснюється обміни, ви знаєте. Тобто, наприклад, росіянина чи якогось людину, яку цікаво Росії, її відпускають під домашній арешт. Да? Так от, він відпустив такого собі Дмитра Соїна під домашній арешт. За нього дійсно віддали 10 донбасівців і 2 волонтера, звільнили з полону, через якийсь час там невеликий. Але факт в тому, що на суддю прокуратура міста Києва відкрила кримінальне провадження за статтею «Завідомо неправдиве рішення, неправосудне рішення суду». Якщо вам цікаво, можу навіть номер там провадження. Можете у мене на Фейсбуці, я сьогодні опублікував номер провадження.
У нас не так багато часу, я все-таки, да.
Тобто, таким чином, дивіться, на одного суддю його тримають за одне місце в підвішеному состоянні прокуратура міста Києва, а справу вела ГПУ, відповідно, ну, це не проблема контролювати суддю. От вам один суддя, другий суддя. Щебуняєва, значить, була суддєю на окупованій території, відправляла на догоду терористам людей в заручники до банди ДНР і судить військового. У мене питання, вона має право судити взагалі військових? Я думаю, що ні.
Це а друге. Це буде третє, у вас ще апеляційні скарги?
Вона володіє дуже дорогим джипом, не може пояснити, звідки в неї гроші на купівлю цього джипу, який дорівнює її річній зарплаті. От, ну це згідно інформації, чесно, UA.
Тобто, питання люди, до судів. Будуть ваші апеляційні скарзі?
Ну, це основне питання у нас в Україні. Це відсутність справедливого суду.
І якщо... блокування судової реформи ВРП і ВККС, про що ми неодноразово казали. Так, зрозуміло.
Можна, знаєте, кол на голові чесати, будь-які докази наводити невинуватості людини, якщо сидить суддя, якого тримають за м'яке місце, то і в який виносить вироки на підставі телефонного права. Ні про які справедливі судові процеси мови не йде. Наша реакція буде наступна. Ми пишемо апеляцію зараз. Це перше. І друге, ми готові йти вплоть до Євросуду. Я впевнений в тому, що полковник Безязиков, я вам ще хочу нагадати, що він військовий розвідник і потрапив в полон, виконуючи наказ Генерального штабу. Полковник, який його відправив в полон на прізвище Рамигайла, нещодавно отримав підвищення. Він став генералом Збройних сил. От такі генерали керують нашою армією сьогодні, розумієте? Вони що, не знали, що відправляють секрета носія? Фактично в руки неприятеля. Скажіть мені, будь ласка, я задаю це питання. Немає ніякої кримінальної справи ні в СБУ, ні в ГПУ на Рамигайла за те, що він відправив секрета носія в полон.
Пане Олеже, скажіть, будь ласка, на вашу думку, в діях Безязикова немає складу злочину і немає доказів того, що пана Івана переходив на сторону ворога? Я правильно вас розумію?
Ви правильно зрозуміли. Я одне речення хочу додати з вашого дозволу. Це те, що я думаю, що за цією справою стоїть справа Іловайська. Справа в тому, що ви пригадуєте кейс Павла Півоваренка, коли його спецслужби і головний військовий прокурор тодішній звинуватили в тому, що він перейшов на бік неприятеля. Тобто вони в них там в ГПУ, це ви можете легко дуже перевірити, взяти звіт про Іловайськ ТСК Сенченка, Верховна Рада звіт. Так от, і там є такий пункт, що Генеральна прокуратура їм прислала три версії подій в Іловайську. Чому так трапилось, що загинуло так звана Іловайська тисяча? Ну, як по факту 366 бійців Збройних сил і Добробатя. І от, вони висувають таку версію, що є зрадник, який здав секретні карти Іловайської операції. Значить, звинуватили першого полковника Півоваренка, це командира 51-ї бригади. Ніхто не звинився, коли знайшли його обгоріли останки в БМП на Іловайському котлі. А потім, коли вони з'ясували, що він помер, загинув, точніше, в бою, їм потрібен був живий полковник, який не втік з поля бою, і який з плові і кроті, якого можна звинуватити в чомусь. От. Вони висунули таку версію. Значить, більше того, скажу вам, Безязикова генпрокуратура через сайт Ліганет звинуватила в збитті Боїнга MH17. Вони на Ліганет розмістили пару місяців тому, коли була присуха оця відома в Голландії прокурорів, куди їздили наші прокурори, виступали разом з цими, з голландцями. І ім'я полковника Безязикова було опубліковано на сайті Ліганет в числа тих, хто збивав Боїнг MH17. Я коли звернувся до головного редактора Ліганет, кажу, хлопці, що ви пишете? Боїнг був збитий всередині липня 14-го, а полковник потрапив в полон 16 серпня, тобто через місяць. Я кажу, я вас придивлю такий позов, що ви обалдієте просто. І всі гроші до копійки ми з полковником виплатимо на сиротинці, там де живуть сироти загиблих на війні. Коротше, чиї батьки загинули на війні російсько-українській. одразу вони, знаєте, яка була реакція? Прибрали цю новину, прибрали просто прізвище Безязикова звідти. Але, оскільки Ліга.не – це хабовий сайт, це вже перепостило 10 тисяч газет і журналів.
Така СБУ встановила якийсь зв'язок з Безязиковим і ДНР та МШ-17? Який саме? І що фігурувало у справі?
Дивіться, Безязиков перебував в полоні у групіровці, яка причетна до збиття Боїнгу. Але він потрапив через місяць після того, як банда Хмурого і там за наказом, я так розумію, Путіна збили цей, значить, Боїнг.
Але саме Безязиков свідчив про те, що він бачив цього Хмурого, міг впізнати його по фото, правильно?
Звісно, він його впізнав, надав покази, там, це загальновідомий факт, він в суді про це казав. Да, він був єдиний полонений в цій групіровці Хмурого, тому що, в принципі, ви ж розумієте, що на полковника полоненого можна поміняти людей 20, а то й 30 звичайних солдат. Тому його і тримали там в полоні. Це був обмінний фонд такий золотий у терористів. От. А потім вони кажуть, а що ж він там не збіжав з плена, він там ще не так вів. Для того, щоб збіжати з плена, необхідно мати документи, тобто паспорт, принаймні, щоб пересікти 36 блокпостів. Це ж, згадайте, осінь 14-го. У полковника не було паспорта. Значить, вони самі, до речі, принесли роздруківку там переписки з жінкою, ну, Маргарита, де він пише Маргариті, що, будь ласка, Маргарита, передай мені фотографії. Вони принесли роздруківки, як він намагався вкрасти паспорт. Тобто він там, коротше, втерся в довір'я, щоб під конвоєм вибратися в місцевий там відділ поліції, міліція. Щоб він казав, що хотів там вкрасти паспорт для того, щоб переклеїти фотку і потім втекти звідти. Але в нього йому, на жаль, не вдалося здобути паспорт. Йому довелося чекати офіційного обміну. Тобто, моя думка, резюме наступна, що ГПУ і СБУ готували нам справу, я її називаю ЦАП відбувайла за Іловайськ. Тобто його хотіли конкретно звинуватити в. Що він допоміг, що трапився Іловайський котел. Нібито він якісь-то там секрети такі розказав. Так от, це абсолютний абсурд, тому що весь цей час до парадополонених, тобто до 24 серпня, він був разом з іншими військовослужбовцями нашими в избушці на підвалі там. І вони кажуть, що він був постійно з ними. Ну, там його там на якийсь час могли викликати на допит, але це був не суттєвий час. І звинуватити його в Іловайську, ті, хто в тих майських подій, знає, що навіть знання одного там полковника, наприклад, якщо б він і дав якісь покази, вони б нічого, не змінили. А по факту це голослівні, фантазії, звинувачення не підкріплені жодними доказами. Тобто за 3 роки я не побачив жодного доказу вони Безязикова в Держзраді або співробітниця з терористами. Нагадую, він є військовий розвідник і після потрапляння в полон намагався або втекти, або принаймні здобути якісь відомості, які знадобляться потім Збройним силам, і чекав обміну. От його міняли 23 місяці. Це питання до СБУ. Чому ви таку важливу людину 23 місяці міняли? В чому проблема? Тут явно недоробітка, з боку силовиків була.
Зрозуміло. Дякуємо вам, пане Олеже, да, і ми будемо слідкувати за справою і щодо апеляційної скарги обов'язково з вами ще зв'яжемося і повідомимо нашим слухачам та слухачкам про те, що ви подали і скаргу, і вона прийнята до розглядання, і будемо ще розповідати про цю історію. З нами зараз на зв'язку Ольга Решетилова, координатор комедійної ініціативи «За права людини». Саме ця ініціатива і ці журналістки майже 3 роки слідкували за цією справою. Вітаю, Олю.
Доброго вечора.
Якщо резюмувати от цю справу, за якою ви слідкували так довго, на вашу думку, чи були надані прокуратурою докази про участь Безязикова у терористичній організації, чи були свідки, і як взагалі проходила, зараз пан Веремієнко розповів і нагадав про суддів, які цю справу розглядали, як ви оцінюєте судовий розгляд, який от відбувався і до якого було багато питань у журналістів та правозахисників?
Ну, насправді ми про це вже написали, що весь судовий процес викликає дуже багато запитань. І через те, що насправді сторона в обвинувачення представила лише одного свідка з дуже неоднозначним реноме, будемо так казати, це Косінський, який теж перебував в полоні, і за нашою інформацією Медійного інституту за права людини, він сам був, ну, співпрацював з сепаратистами. Дуже багато питань взагалі, і у нас на певному етапі судового процесу нам стало зрозуміло, що суд упереджений до сторони захисту. 4 рази сторона захисту заявляла відвід суддям, жодного разу він не був задоволений до цього. Ну, і загалом навіть в дебатах, до речі, судді не дозволили виступити другому адвокату Віталію Титичу, адвокату Без'язикова, хоча Без'язиков заявляв про це, і він казав, що у мене є ще один адвокат, і ми би хотіли продовжити дебати, але судді відразу пішли в нарадчу кімнату. Тобто дуже, дуже така дивне якесь ставлення суддів. Ми написали про те, що вони, ну, одна з голова колегії з Донецької області була переведена в Шевченківський суд. Нам би не хотілося, щоб, ну, там якимось чином образити всіх суддів з окупованих територій, які зараз працюють в українських судах, але, ну, є підстави вважати, що ця упередженість може бути якраз і пов'язана з тим, що суддя з окупованої території. То, в принципі, це не єдиний дивний процес у всіх справах, пов'язаних із збройним конфліктом, які ми відстежуємо. Тут по кожній справі ось так можна розбирати. Але справа в тому, що ця справа ще є більш резонансною через те, що вона і пов'язана зі збитим Боїнгом MH17 і з розслідуванням цієї справи. Тому оцей зв'язок, він надає ще більшої резонансності. Ось цим, те, що це український військовослужбовець високого рангу, це полковник і начальник розвідки сектору Д, який незрозуміло чому пішов на забирати тіла, чому не було, вже не було нікого з іншого, чому Ремигайло, на той момент його командир, віддав цей наказ. Так ми і не з'ясували це в судовому процесі, хоча хотілося б це встановити. Чому не був в судовому процесі допитаний Петро Литвин, безпосередній командир Без'язикова, і взагалі, чому він відмовився давати покази, хоча, очевидно, в нього мало би бути найбільше інформації. І нам, звичайно, цей процес мав би пролити світло на багато дуже таких делікатних питань, да, пов'язаних з подіями літа 2014 року, зокрема з подіями в секторі Д, де була фактично провалена оборона. Але, на превеликий жаль, цей судовий процес не забезпечив наше право на правду і не пролив нам світло на те, що відбувалося і чому так відбувалося.
Олег Веремінко сказав, що, можливо, і він пов'язує справу Без'язикова зі справою Ловайську. Як ви думаєте, чи може це бути, чи є якісь підстави так вважати?
Насправді, ми відстоюємо ту позицію, що всі події там в зоні АТО кінця весни, літа 2014 року повинні розслідуватися системно. І очевидно, між ними, між багатьма цими подіями є зв'язок, і в них брали участь одні чи самі фігуранти, і очевидно, це треба, ми постійно про це говоримо, що всі ці події потрібно розслідувати, повинен розслідувати один департамент, спеціально створений для цього, повинні встановлюватися зв'язки між різними свідченнями у різних судових процесах. Ми неодноразово фіксували, як одні ті самі люди в різних судових процесах дають суперечливі свідчення, наприклад. Ніхто цього не фіксує. Тому я не виключаю, що це може бути пов'язано з Іловайськом. Не виключаю, що це може бути пов'язано зі Степанівкою і з іншими трагічними подіями того періоду. Але нам цю істину, згідно з принципами перехідного правосуддя, потрібно встановити у судовому процесі. все, що я зараз говорю у вас в ефірі, говорять адвокати, говорять прокурори, це все наші суб'єктивні думки, якщо вони не підтверджені рішеннями суду, розумієте? Тому дуже важливо було би, щоб це рішення суду мало довіру суспільства. А на превеликий жаль, те, як відбувався цей судовий процес, ну це зовсім не викликає ні довіри, ні поваги до суду, на превеликий жаль.
Дякуємо вам. Координаторка медійної ініціативи «За права людини» Ольга Решетилова була на зв'язку із нашою студією. Нагадаю, що говорили ми про вирок полковнику Івану Без'язикову, якого засудили до 13 років позбавлення волі за держзраду. Ми будемо слідкувати за цією справою і надалі.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.